Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Semmilkom jena akida mi kolintikom l-odu għattajba merħba l-programm jħor aħna l-Europa mtella mir-rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Matul il-ftit minuti li ġejjin natu ħarsanin uħut mill-aħbarijiet ewlenin relatati mal-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari manka narfukom dwar x'inhu mal-aħħar żviluppi fuq l-aktar kwistjonijiet li qed jaffettwaw l-Ewropa u sa ċertu punt anke l-ħajja tagħna ta' kuljum fosthom kif qed jista' josserva l-impatt kbir li qed ikollha l-gwerra fl-Ukrajna fuq iċ-ċittadini kollha mhux biss tal-Unjoni Ewropea, imma madwar id-dinja kollha, speċjalment minħabba ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, imma mhux biss anke l-inflazzjoni fil-prodotti essenzjali tal-ikel, għax kif ilna nitkellmu issa għal aktar minn 90 ġurnata minn meta faqqet din il-gwerra fl-Ukrajna, l-Ukrajna hija l-bennina ta' minn fejn niproduċu ħafna mill-prodotti ewlenin għall-ħobs madwar id-dinja kollha, għaldaqstant dan qed jaffettwa b'mod dirett il-prezzijiet tal-ikel madwar id-dinja kollha. U fil-verità anka fil-gżejjer Maltina kif tiġi rrapportat f'diversi rapporti fil-medja li tikolna żieda fil-prezzijiet tal-ikel b'mod partikolari ovvjament fil-prezzijiet tal-prodotti li jiġu importati mill-Ukrajna u minn dan ir-reġun u anka riżultat ta' deċiżjonijiet li qed juħu r-reġim ta' Vladimir Putin li kif se nsegwu aktar tard qed juża r-riżorsi tiegħu il-prodotti li jiġu manifatturati u prodotti fir-Russja stess bħala għodda biex ikollu aktar seta' biex ikun jista' b'xi mod ikollu aktar kontroll anka politiku fuq il-pajjiżi li jiddependu mir-riżorsi mhux biss tal-enerġija mir-Russja imma anke tal-ikel. U kif tiġi għarajna Vladimir Putin diġa deċieda li jaqta' l-provista tal-enerġija fosthom fis-Slovakkja, fil-Finlandja dan l-aħħar dawn huma kollha realtajiet li qed jgħixu diversi ċittadini oħrajn madwar l-Ewropa u li aħna se nkunu qed nippruvaw inkomplu narblu nifmufti taħjar l-impatt tagħhom u anke x'jien huma deċiżjonijiet li qed tuħu l-Unjoni Ewropea quddiem dan kollu. Tajjeb ngħidu li f'dawn il-jiem kien hemm il-Forum Ekonomiku ta' Davos li huwa magħruf li kull sena ilaqa' flimkien uħut mill-akbar ekonomisti, l-akbar ħassiba, l-aktar persuni influenti fid-dinja mhux biss ekonomika, politika, imma li laqa flimkien diversi persuni influenti madwar id-dinja kollha biex jippruvaw jiddiskutu imma wkoll joħorġu b'soluzzjonijiet għall-isfidi kbar li għandha d-dinja. Bla dubju ta' xejn din is-sena fuq fhom kulħadd il-gwerra fl-Ukrajna wara sentejn tal-flagell li ġabet il-pandemija ħafna kienu qed jibassru li d-diskussjoni se tkun fokata l-aktar fuq il-qawmien ekonomiku fuq kif se nirriġeneraw l-ekonomija tagħna biex jerġgħu jirkupraw wara sentejn arkubtehom imma minflok id-diskussjoni qed tiffoka fuq l-aktar priorità urġenti li hija l-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna u li terġa' jkun hemm l-istabilità mhux biss f'dan ir-reġun imma madwar id-dinja kollha. U fil-fatt dan kien il-ġist ta' diskurs li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt li kienet qed tindirizza il-konferenza ta' Davos fejn tkellmet fuq diversi punti fil-diskors tagħha fosthom il-gwerra fl-Ukrajna manka s-sanzjonijiet li qed tinnegozja u qed toħroġ bihom. L-Unjoni Ewropea s'issa kellha ħames pakketti ta' sanzjonijiet li ġew approvati u daħlu fis-seħħ hemm is-sitt pakkett ta' sanzjonijiet li essenzjalment jiffoka fuq li jkun hemm proibizzjoni totali tal-żejt mir-Russja, kienet deċiżjoni kontroversjali Deċiżjoni ambizzjuża ħafna minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, imma li ġabet oppożizzjoni qawwija, speċjalment mill-Ungerija u Slovakkja li jiddependu kważi totalment mill-żejt li jiġi importat mill-Russja, il-Kummissjoni Ewropea fl-abbozz ta' sanzjonijiet tagħha li ġew rapportati fil-medja tagħti aktar ħin aktar żmien lil dawn iż-żewġ pajjiżi b'mod partikolari biex jadattaw għall-trasformazzjoni biex jiddiversifikaw il-provisti tal-enerġija tagħhom madarakollu għad hemm oppożizzjoni kbira u fil-fatt Ursula von der Leyen iddikjarat f'dawn l-aħħar sigħat li mhux qed tistenna lill-ġimgħa d-dieħla kif issir laqgħa tal-Kunsill Ewropew is-summit tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea mhux se jkun hemm mhux qed tara li mistenni jkun hemm qbil fuq dawn is-sanzjonijiet li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea. Primarjament sissa qed hemm nuqqas taqbil mhux biss politiku immanka tekniku fuq x'se jiġri eżatt ġala darba il-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tadotta dawn is-sanzjonijiet, għax dawn ovvjament se jkollhom impatt fuq diversi ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea li għandhom jiddependu fuq l-enerġija mill-Russja. Imma jidher li l-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari Ursula von der Leyen determinata ħafna li l-Ewropa ma tiqpax ostaġġ fi kliema stess tar-riżorsi tar-Russja. Ħansegu l-ewwel kummenti ta' Ursula von der Leyen waqt l-indirizz tagħha f'Davos.
Ukraine must win this war. And Putin's aggression must be a strategic failure. So we will do everything we can to help Ukrainians prevail and retake the future into their hands. For the first time in history, the European Union is providing military aid to a country under attack. We are mobilizing our full economic power. Our sanctions and the self-sanctionings of companies themselves are draining Russia's economy and thus draining the Kremlin's war machine. Our member states are caring for 6 million Ukrainian refugees, and actually there are 8 million internally displaced people in Ukraine itself. And in parallel, Ukraine needs direct budget support now to keep the economy running. It's about pensions, it's about salaries, it's about the basic services that have to be provided. And therefore, we have proposed a 10 billion euros macrofinancial assistance. It is the largest package of macrofinancial assistance ever conceived by the European Union for a third country. Other countries, starting with our friends in the United States, are doing their utmost too. It is an economic relief operation with no precedent in recent history. But that is the short term, and much more needs to be done. So with the same resolve, we will, hand in hand, help Ukraine rise from the ashes. That's the idea behind the reconstruction platform that I proposed to President Zelensky.
Dikjarazzjoni ċara mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, l-Ukraina trid tirbaħ din il-gwerra. U kif qalet f'dik id-dikjarazzjoni li għandha kif xandarna, l-Kummissjoni Ewropea tappoġġja bissieħ lill-Ukraina anke fost oħrajn bil-finanzjament għall-armamenti, manka b'finanzjament biex tgħin soċjalment lill-poplu Ukrain. Qudiem din ir-realtà kifra imma bla dubbju ta' xejn dikjarazzjoni kategorika ħafna ċara ta' x'inhi d-direzzjoni politika tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward ta' din il-gwerra. Ir-riżultat ta' dan kollu l-Kummissjoni Ewropea hija konxja li ma tistax tinjora l-prijoritajiet li kienet faslet fil-bidu tal-programm tagħha fil-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea fl-2019. Il-prioritajiet politiċi nfakkarkom kienu bażati essenzjalment fuq żewġ setturi primari: l-ambjent, il-klima u id-digitalizzazzjoni. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ħabret l-pjan tagħha biex sal-2050 l-Europa tkun neutralment klimatika u telħaq din l-ambizjoni li tkun l-ewwel kontinent fid-dinja climate neutral kif qed tirreferi għalih il-President tal-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-European Green Deal. U minkejja li bħalissa l-priorità hija soluzzjoni u appoġġ lill-Ukraina qudiem din il-gwerra, madankollu ma tistax titlef l-attenzjoni tagħha ma tistax tinjora il-kriżi li għadna qed ngħixu l-kriżi klimatika, il-kriżi ta' tibdil fil-klima u jeħtieġ li kull wieħed u waħda minna inkomplu għaddejjin bidliet żgħar fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex nikkontribwixxu sabiex nimmitigaw kemm nistgħu inrażnu l-impatt tat-tibdil fil-klima. U fil-fatt anke fid-diskors tagħha f'Davos, il-President tal-Kummissjoni Ewropea tkellmet dwar dan. Id-diskors kien jirrifletti wkoll dak li tħabbar il-ġimgħa li għaddiet mill-Kummissjoni Ewropea li benefiċċju ta' dawk li possibilment ma kellhomx l-opportunità li jsegwu. Il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat dak li qed tirreferi għalih bħala Repower EU. Tagħmel referenza żgħira li hija anke f'din is-silta li se nsegwu l-President tal-Kummissjoni Ewropea.
We have to diversify away from fossil fuels. We have set our course already towards climate neutrality. So now we must accelerate our clean energy transition. And fortunately, we are already having in place the means to do so. The European Green Deal is already ambitious, but now we are taking our ambition yet to another level. Last week, the European Commission tabled and proposed Repower EU. That is our 300 billion euro plan to phase out of Russian fossil fuels and fast forward the green transition. And today, if we look at the share of renewables we have in Europe, almost a quarter of the energy we consume in Europe stems from renewable sources already. This is the famous European Green Deal. But now, through Repower EU, we will practically double this share to 45% in 2030. This is only possible by also bringing cross-border cooperation to a new level.
Dikkenet il-President tal-Kommissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li tkellmet fuq dwar il-pjan tal-Unjoni Ewropea biex tiddiversifika l-enerġija tagħha tagħmel din it-tranzizzjoni ħadra biex l-Ewropa tipproduċi l-enerġija tagħha b'mod aktar sostenibbli li ħares l-ambjent u li awtomatikament allura ittemm id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq iż-żejt mir-Russja. Ovvjament il-pjan jinkludi li jkun hemm aktar impenn, aktar azzjoni konkreta biex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jinvestu aktar enerġija, jinvestu aktar flus biex jagħmlu din il-qabża, jagħmlu din il-bidla u jagħmlu bidliet li verament iħallu impatt fl-atmosfera, li jħallu l-impatt fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fosthom billi tiżdied l-enerġija li tiġġedded l-enerġija rinnovabbli u fil-fatt l-Kummissjoni Ewropea qed titfal flus quddiem din l-sfida kbira li għandha quddiemha u fil-fatt semmit kif re-Europe bih l-Kummissjoni Ewropea tinvesti aktar minn 300 biljun euro biex tara lil pajjiżi l-istati membri jkunu mejuna jagħmlu din il-qabża u l-enerġija li tiġġedded l-enerġija rinnovabbli minn kwart li qed nużaw bħalissa kif qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea bħalissa kwart tal-enerġija li nużaw ġejja minn sorsi li ħarsu l-ambjent minn sorsi fost oħrajn bħall-pannelli fotovoltaiċi jew it-turbini tar-riħ fost oħrajn dik issa tixtieq li sal 2030 b'dan l-impenn b'dan il-programm l-Unjoni Ewropea jirnexxina tiġġenera 45% tal-enerġija minn dawn it-tip ta' sorsi naturali favur l-ambjent. Fil-każ ta' Malta, bżonn impenn akbar għax aħna kemet jirna xinna niproduċu enerġija minn sorsi ta' enerġija li jiġġeddu għalissa fil-kastana għadna l-bot mill-medja fl-Unjoni Ewropea, imma nittamaw li anka b'din l-inizjattiva u b'inizjattivi oħrajn il-Malta jirna xiela tkompli tilħa anka mal-pasta diversi pajizi oħrajn f'dan. Il-rigward. Dinja bla dubju ta' xejn sfida kbira mhux biss għall-Malta, manka l-pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea li jagħmlu din il-qabża imma ovvjament l-analisti, x-xjentisti, l-professjonisti kollha f'dan is-settur kollha jargumentaw li jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa issa għax jaf ikun tard wisq jekk neqbgħu ma nagħmlu xejn. Ħanżegu l-aħħar intervent li jażinna mill-diskors li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'Davos fejn tkellmet dwar sfida oħra li għandha d-dinja u li għandha l-Ewropa bħalissa. Il-kriżi fil-prezzijiet tal-ikel. Riżultat fost oħrajn ta' dak li qed jiġri kif qed naktar qabel fl-Ukrajna, imma din il-kriżi qed taffetwa wkoll mhux biss l-Ewropa, imma qed taffetwa anke reġjuni oħrajn iġirien tagħna fosthom l-Afrika u aħna l-Maltin forsi nafu aktar minn ċittadini oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Li jekk ikun hemm sfida partikolari nuqqas ta' stabilità. Fosthom anka żieda fil-prezzijiet tal-ikel ma jkunx hemm biżejjed ikel li jiżdied il-faqar fl-Afrika dak se jkollu impatt anke fuq l-immigrazzjoni għax awtomatikament persuna li ma jkollix għaxja tal-ejla, persuna li ma jkollix l-ikel, persuna li ma tkunx tista' tgħix litteralment tkun iddisprata li tagħmel minn kollox biex tmur f'post ieħor fejn possibilment tittama li jkollha ħajja aħjar. U din ir-realtà nesperjenzawa u inna nesperjenzawa issa għall-bosta snin anke aħna hawnhekk fil-Gżejjer Maltin. U l-Kummissjoni Ewropea qed tindirizza din l-isfida b'azzjonijiet konkreti biex tassigura li fl-Afrika ikun hemm biżejjed ikel imma wkoll li l-Afrikani jerġgħu jipproduċu r-riżorsi ewlenin biex jiproduċu l-ikel kif kienu jagħmlu sa ftit ta' snin ilu. Anke jekk dawn il-prattiċi jinbidlu fost oħrajn riżultat ta' tibdil fil-klima, riżultat ta' nixfa l-Afrikani f'ċertu reġuni ma setgħux ikomplu jkabru prodotti partikolari agrikoli minħabba it-temp estrem f'dawk ir-reġuni. Imma hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea determinata li tieħu azzjoni konkreta biex tassigura s-sostenibilità u l-provvista ta' l-ikel f'kull kontinent, speċjalment fl-Afrika. Ħansegu.
Today Russia's artillery is bombarding grain warehouses in Ukraine. Deliberately. And Russians' warships in the Black Sea are blockading Ukrainian ships full of wheat and sunflower seeds. The consequences of these shameful acts are there for everyone to see. Global wheat prices are skyrocketing, and it's the fragile countries and vulnerable populations that suffer the most. Bread prices in Lebanon have increased by 70%, and food shipments from Odessa could not reach Somalia. And on top of this, Russia is now hoarding its own food exports as a form of blackmail, holding back supplies to increase global prices or trading wheat in exchange for political support. This is using hunger and grain to wield power. And again, our answer is and must be to mobilize greater collaboration and support at the European and global level. First, Europe is working hard to get grain to global markets out of Ukraine. You must know that there are currently 20 million tons of wheat stuck in Ukraine. The usual export in Ukraine was 5 million tons per month. Now it is down to 200,000 to 1 million tons. By getting it out, we can provide Ukrainians with the needed revenues and the World Food Program with supplies it so badly needs. So to do this, we are opening solidarity lines. We are linking Ukraine's borders to our ports We're financing different modes of transportation so that Ukraine's grain can reach the most vulnerable countries in the world. Second, we're stepping up our own production to ease pressure on global food markets. And we are working with the World Food Programme so that available stocks and additional countries are able to reach the products, to have the products at affordable prices. Global cooperation is the antidote against Russia's blackmail. Third, we're supporting Africa in becoming less dependent on food imports. Only 50 years ago, Africa produced all the food it needed. For centuries, countries like Egypt were the granaries of the world. Then climate change made water scarce, and the desert swallowed hundreds of kilometers of fertile land, year after year. Today, Africa is heavily dependent on food imports, and this makes it vulnerable. Therefore, an initiative to boost Africa's own production capacity will be critical to strengthen the continent's resilience. The challenge is to adapt farming to a warmer and drier age.
Dik kienet il-President tal-Kummissjoni Ewropea l-aħħar kommenti tagħha li qed ixandru waqt dan il-programm waqt li kienet qed tindirizza l-konferenza ta' Davos fl-Iżvizzera u hemmhekk tkellmet dwar l-isfida tal-qamħ speċjalment mill-Ukraina semmit fost oħrajn iċ-ċifra li qabel il-gwerra l-Ukraina kienet tesporta mal-5 miljun tunnellata fix-xahar ta' qamħ waqt li bħalissa qed jirnexxilha tesporta bejn 200,000 sa miljun tunnellata l-qabżija sinifikanti ħafna u kif qed nesperjenzaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum dan qed jaffettwa l-prezzijiet ta' l-ikel immanka l-produzzjoni ta' l-ikel ħafna mill-ikel li ġej mill-qamħ li għandu l-qamħ bħala r-riżorsa u l-enija tiegħu. U fil-fatt l-Kummissjoni Ewropea f'dak il-kumment li segwejna għamlet enfasi partikolari fuq il-kontinent Afrikan għax waqt li aħna rridu nkomplu nħarsu l-istil ta' ħajja tagħna nassiguraw il-provisti għalina wkoll imma ma rridux ninsew lill-reġuni oħrajn li huma aktar vulnerabbli fosthom il-kontinent Afrikan. L-aħħar parti tal-programm tal-lum se nifukawa fuq il-ġustizzja e kif f'dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni Ewropea bdiet dak li sejjaħ l-EU Justice Scoreboard fejn tippreżenta b'mod annwali tqabbel is-sistemi tal-ġustizzja ta' kull pajjiż membru u tagħmel analiżi tal-effiċjenza, il-kwalità u l-indipendenza tas-sistemi tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. U f'dan il-rapport il-Kummissjoni Ewropea telenka fejn l-istati membri sejrin tajjeb, fejn sejrin ħażin u fejn jeħtieġ li jkun hemm aktar azzjoni biex sistemi tal-ġustizzja ikunu tassew aktar effettivi u aktar ta' kwalità u indipendenti. Fil-każ ta' Malta, f'dan ir-rapport il-ħareġ li l-qrati Maltin għadhom l-aktar kajmana, l-aktar li jimxu bil-mod, l-aktar li jdumu fl-Ewropa fir-rigward ta' każijiet relatati mal-ħasil tal-flus. Fejn f'Malta, każ relatat mal-ħasil tal-flus idum aktar minn 1,200 ġurnata. It-tieni l-iktar pajjiż li jdum Slovenia hemmhekk idu madwar 900 ġurnata biex jingħalaq każ li jkun tressa fil-qorti fis-sistema tal-ġustizzja ta' Slovenia. U fil-fatt dan il-punt anke tqajjem f'dawn l-aħħar sigħat waqt delegazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-salta ta' dritt li qed titmexxa mill-Ewroparlamentari Olandiża Sophie Intveld li l-bira anke fil-laqgħa li kellha mal-Prim Ministru diversi ministri f'Kastilja għajmet il-proċess bil-mod ħafna tas-sistema tal-ġustizzja fil-Gżejjer Maltin. Ħansegwu ftit il-Kummissarju Ewropew Didier Reinders li tkellem dwar dan l-scoreboard u semma ka diversi pajizi, minnaj ma semma isimum, ma kif diversi pajizi qed jirnexxielhom isaħħu s-sistema tal-ġustizzja tagħhom u fejn diversi pajizi jeħtieġ li jagħmlu aktar impenn, aktar azzjoni.
In the past decade, the EU Justice Scoreboard has become an important tool for observing trends. In particular, this year, we could see some of the effects of the national justice system that could potentially be attributed to the impact of the COVID-19 pandemic. As regards the overall efficiency, the 2022 edition shows that despite the possible effects of the COVID-19 pandemic, the efficiency has improved or remained stable in 10 member states, while it decreased often only marginally in 11 member states. As regards the quality of justice system, compared to last year, there have also been improvements, some of them accelerated by the COVID-19 pandemic and the need to adapt quickly to the new ways of working. For example, on the digital-ready procedural rules, in all member states there are at least some procedural arrangements for the use of distance communication and admissibility of evidence. As regards perception of judicial independence, the situation remains mixed. We observe that challenges as regards perception of judicial independence persist in over three-fifths of the member states. The public perception of judicial independence has improved since 2016. However, compared to last year, the public's perception of independence has decreased in about half of the member states. This year, the scoreboard comes ahead of the open semester spring package, which relies on the findings of the scoreboard. This is another example of how the EU Justice Scoreboard is used to promote good reforms that further improve the effectiveness of the justice system, alongside the upcoming 2022 Rule of Law report that we will present, I said, in July. I'm proud as Justice Commissioner to be the witness of the evolution of the Justice Scoreboard. Indeed, this instrument is published by the Commission, but it's also very much the success of a joint cooperation with the Member States, national courts, and councils for the judiciary, as well as businesses and citizens. And I'm happy to continue working with the Member States and the European Parliament to further develop this tool, which is an essential component of our rule of law policy. And I said since 10 years we have seen that it was possible to use the scoreboard to prepare and to organize different reforms to improve independence, quality and efficiency of the justice system, but it's just a tool at the disposal of all the different stakeholders.
Dak kien il-Kummissarju Ewropew Reinders responsabbli mill-ġustizzja li tkellem fuq dwar l-EU Justice Scoreboard li kien ibbażat fuq ċifri tal-2019. Dak kollox għall-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa nerġgħu nagħmlu appuntament tal-magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.